Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušaoci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Djeca migranti često su žrtve diskriminacije, ksenofobije i stigme. Tokom putovanja kao i na svojim krajnjim destinacijama nerijetko doživljavaju i proživljavaju za njih neprijatne i neugodne situacije. Tako smo u ovoj sedmičnoj emisiji pitali mlade iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije koliko su spremni da u školama ili svojim zajednicama prihvate vršnjake migrante. Da li su do sada upoznali neke migrante, da li su im na bilo koji način pomogli, te da li imaju razvijenu empatiju prema ovoj grupi svojih vršnjaka. U Tuzlu, gradu u Bosni i Hercegovini, svaki dan pristiže oko 150 migranata. Svi su uglavnom mladi ljudi, pa i maloljetnici koji iz svojih zemalja bježe u potrazi za boljim životom. No pitanje je kako mladi iz Bosne i Hercegovine prihvataju ove ljude. Sa mladima u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Adi Selman iz Udruženja Zemlja djece Bosne i Hercegovine, a čije je sjedište u Tuzli, zajedno sa svojim kolegama brine o djeci migrantima. Kaže da ga najviše boli činjenica što su djeca migranti neprihvaćena i nemaju nikakvu zaštitu.
To znači, ako je naša država potpisnica mnogih rezolucija, dokumenata na najvišem nivou, ta djeca zaista nemaju nikakve zaštite.
Kakva je trenutna percepcija mladih ljudi o ljudima koji dolaze?
Pa ja mislim da smo mi kao društvo, odnosno ne mislim nego i na terenu lično i vidim, izuzetno zatvoreni prema migrantima, tako da gledam da smo izuzetno konzervativni što se toga tiče. Ono, do sad je bilo da smo suživot mi međusobno, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Bosanci, kad sam tek krenuo dolaziti ljudi koji su druge boje kože, druge kulture, tek onda vidimo da smo prilično zatvoreno društvo i da će nam trebati vremena da ih prihvatimo na bilo koji način.
I što misliš sad ako se neko od njih odluči ostati ovdje, krenuti u školu, kako će biti prihvaćen?
Mislim da od djece same će biti dobro prihvaćeno, odnosno i to sam apsolutno siguran, ali su ponovo problem roditelji koji će to isto djeci usaditi određenu diskriminaciju. Mislim da će zaista ta djeca imati problem ukoliko krenu ići u školu.
Azra Husarić svaki dan provodi vrijeme s volonterima i ljudima koji nastoje pomoći migrantima. Međutim, ljudima oni su, kaže Azra, i tekako prihvaćeni, ali u društvu ovako to izgleda.
Kada izađem iz tog kruga ljudi s kojim se ja družim, vidim preplašene ljude koji su neinformisani ili pod nekim utjecajem spina medijskog koji je sve veći u Bosni i Hercegovini, koji te ljude vide kao ljude koji su došli u državu Bosnu i Hercegovini da čine kriminalna djela i da doslovno kradu i uništavaju našu imovinu.
Ako bi neko od te djece zatražio da ostane ovdje i sutra krene u školu, kako bi reagirali? Djeca bi sigurno njih prihvatili, ali kako bi roditelji, sredina i društvo?
Svjesna sam situacije da ljudi koji su izbjegli iz grada u grad u Bosni i Hercegovini, ne van države, nisu bili prihvaćeni od tog mjesta, od ljudi koji su došli i nazivali su ih pogrdnim imenima i dugo oni poslije toga su zvani izbjeglicama, ali na pogrdan način. Tako da vjerujem da će i migranti, odnosno migrantska djeca koja budu krenuli u naše škole, neće biti prihvaćeni, imat će slične komentare, ali bismo mi mogli već sada krenemo da radimo na tome da ostvarimo na neki način prostor da se ta situacija poboljša, da se mi kao društvo potrudimo da ih prihvatimo na što bolji mogući način, kako bismo za, ne znam, 15 godina, kada stvarno ta djeca budu mogla ići ovdje u školu, budu na najbolji način prihvaćena.
Bedrana Kaletović istaknula je jednu važnu činjenicu, odnosno ocjenu bosansko-hercegovačkog društva. Tvrdi da u teoriji građani Bosne i Hercegovine svakoga prihvaćaju, ali da je u praksi to više neprihvaćanje drugog i drugačijeg i to kroz prizmu predrasuda.
U teoriji mi smo jako liberalni, sve super, ali kada se susretnemo s drugačijim zapravo ne znamo kako da postupamo i to je očito i po pristupu ka migrantima. Mislim da nema neke velike razlike između mladih i starih, osim što su stari malo oprezniji stari, odnosno stari malo oprezniji glede pristupa njima, ali smo kao zajednica konkretno vrlo zatvoreni i rijetko smo dostupni ljudima da im pružimo otvorene ruke i otvorene srce, a ne samo humanitarnu pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Crna Gora je za migrante tranzitna ruta u kojoj se uglavnom zadržavaju nekoliko dana prije nego nastave put najčešće ka zapadnoj Europi. Prema zvaničnim podacima, prošle godine je ukupno oko 4.500 migranata i azilanata evidentirano na području Crne Gore, a većinom su iz Sirije, Pakistana, Maroka i Alžira. Prema istraživanjima civilnog sektora, više od polovine srednjoškolaca u Crnoj Gori nema stav o migrantima. Oko trećine njih smatra da migranti ne predstavljaju problem, dok ih kao problematično u društvu doživljava manje od petine ispitanika. U Budvi sa mladima razgovarala Jasna Vukićević.
Prošle godine je prema zvaničnim podacima u Crnoj Gori registrovano ukupno oko 4.500 migranata i azilanata. Polovina njih je smještena u Centru za prihvat azilanata u Spužu kod Podgorice, a druga polovina u alternativnom smještaju. Među njima je najviše državljana Sirije, Pakistana, Maroka, Alžira, Iraka. Većini je Crna Gora usputna stanica kako bi se domogli Evropske unije i tu ostaju najčešće samo nekoliko dana prije nego što nastave dalje. Možda je to razlog što u anketi iz Budve imamo utisak da tema o migrantima nije nešto što zaokuplja mlade ljude. Evo karakterističnih odgovora Jovane i Marije.
Pa ja ne znam, baš nisam imala nekog iskustva i niti previše razmišljam o tome. Jedino što čujem ponekad na televiziji tako slično i to je to.
Pa nemam nikakvo mišljenje, ne znam, baš ono nikakvo mišljenje nemam o tome.
Jeste li nekad imali priliku da sretnete nekog od migranta?
Pa nisam imala nikakvu priliku da se sretnem sa migrantima. Mislim da su i oni ljudi, da i njima treba pomoći.
Primorski gradovi su oduvijek bili odredište migracija, ali onih ekonomskih, jer je turizam značio i više šansi za posao. Zato 20-godišnja Milica na pitanje o migrantima uz osmijeh kaže da je i sama migrant.
To su oni ljudi koji se sele, jel tako? Ja sam ta. Ja sam iz Srbije, u Crnoj Gori sam već 6 godina. Ovdje sam završila jedan razred osnovne škole, završila sam srednju školu u Kotoru, preselila sam se u Kotor, tamo sad studiram. Meni je ovdje lepo, uglavnom su me fino prihvatili, sviđa mi se ova država, tu sam se nekako uklopila i sad ne bi ni mogla da se vratim u moju državu. Uglavnom ja imam dosta poštovanja prema toj državi u kojoj jesam i onda uglavnom su ljudi dobri prema meni. Ja to tako posmatram.
Kad je riječ o ovim velikim migratornim talasima koje vidimo po Evropi zadnjih godina, gdje ste li imali prilike da se susretnete možda sa tom vrstom migranata?
Ne, sa tim malo većim ne.
A što mislite, kakav odnos mladi ljudi imaju prema migrantima?
Primjer, ja sad, ne mislim da je to ništa loše. I uopšte nemam nikakve predrasude. Samo meni je to okej dok drugoga ne ugrožavaš, dok drugome ne učiniš nikakvo zlo. Ostalo je stvar same osobe šta želi da radi. Tako ja to gledam.
Prema istraživanju NVO Mladi Info Montenegro i NVO Centar za demokratiju i ljudska prava, više od polovine srednjoškolskih ispitanika nema stav po pitanju migranata. Trećina smatra da migranti nisu problem, dok ih kao problematično ocjenjuje oko 20% anketiranih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji uglavnom imaju pozitivan odnos prema migrantima, pokazuje ankete Radija Slobodne Evrope na ulicama Beograda. Iako ih ne viđaju često jer informacije o njima dobijaju uglavnom preko medija, kažu da su spremni da ih prihvate u zajednici, na poslu ili u školi. Slušamo kolegu Zorana Glavonjića.
Srednjoškolke Sofija Marković i Marina Perić kažu da migrante povremeno sreću.
Pa viđemo ih ovdje po centru grada, u okolini železničke stanice, uglavnom gdje su autobusi, gdje se spajaju putevi. Pa treba im pomoći, ali opet treba svima pomoći, ali mislim da prioritet treba da budu naši ljudi koji su izbjegli sa svih strana, s Hrvatske, Bosne.
Pa ne znam, meni ne smijete lično.
A jel bi se družila, na primjer, sa njim? Neko koja je tvoja generacija, bi išao s tobom u školu?
Pa da. Ja nemam problem s tim. Pa nije bitno uopšte ni jer našim generacijama to lično ne smeta, dok stariji vjerovatno to graniči i pravi razlike, ali nama ne.
23-godišnji Dejan Marković iz Šapca nema predrasude.
Radim ovdje inače, ali rijetko kad ih srećam, ali nemam ništa protiv njih sve dok ne prave probleme po gradu.
Da li bi imali problem da neko radi s vama koje migrant?
Ne sudim ljudima na osnovu kože, rase, vere, tako da ne bi nikad. Mislim da su ljudi malo sa odstojanja i gledaju da ih malo izbjegavaju, ali šta znam. znam, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja tako razmišljam, neko drugi drugačije. Moja profesija je vezana za rad s ljudima, medicinski tehničar, da smo se to prvo naučili da ljude ne razlikujemo po boji kože i bilo čemu.
29-godišnja studentkinja Ana Jovanović kaže da prema izbjeglicama nema otklon.
Kao neko koji nekad bio migrant, nemam. Iz Hrvatske. Mislim, nemam, ali nisam i sretala na poslu da bi sad rekla imam iskustvo, znam kako se. A u idealnom svijetu bi bilo sjajno ako oni žele da ih primimo i u škole i da se zaposle. Opet sa druge strane, ne smatram da često ono što se iskoristi kao njihova situacija u kojoj se nalaze da se popušta zato što su, eto, sad im se, da kažem, treba im pomoći više nego ljudima koji su ovdje. Mislim, bi trebali da budu ravnopravni pri zapošljavanju na osku posle, prosto da se njihova situacija ne iskoristi ni za jedno ni za drugo.
21-godišnji Nemanja Petrović, zaposlen na dostavi hrane, često ih viđa u gradu.
Fini su, ljubazni su, nije ni njima lako, sednem tako, prođem. Drugar mi je na ekonomskom, tu su nekako najviše, uvijek gledaju, čak nekad nešto dobace, gde si brate, vežbaju. Dobri su, šta da radim.
Da li bi radili sa migrantima?
Pa nemam nikakav problem, ako su pristojni, uredni, što da ne. Ali ja nekako mislim da smo mi njima samo usputna stanica, da oni idu ka razvijenim zemljama i da su ovdje privremeno nekako. I naš narod je prošao tomu i mi smo bili nekad svi izbjeglice, tako da na neki način ih i sažaljevam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o mladim, uspješnim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Rođena je u Tuzli, studirala u Sarajevu, a danas živi u Srebrenici. Lila Kusturica odlučila je karijeru nastaviti u ovom gradiću i ne misli kako je za to bila potrebna hrabrost. Naprotiv, Lila smatra da ovaj dio Bosne i Hercegovine ima potencijala, ali da se tamošnji ljudi ne usuđuju na rizik. Slušamo Sadika Salimovića.
Lejla je živjela u velegradima, ali želi da pronikne u život ljudi u malim sredinama.
Oduvijek sam voljela da sa balkona stanova u kojima sam živjela promatram druge zgrade i osvjetljene prozore i da zamišljam život ljudi koji tamo borave, neke njihove sretne trenutke, magiju života koju su oni zajednički stvarali. U Srebrenici, kada izađem na svoj balkon i pogledam okolne zgrade, nema dovoljno osvjetljenih prozora i to me beskrajno rastužuje.
Studirala je pravo jer joj je, kako kaže, pravda na prvom mjestu. Jedno vrijeme provela je radeći u nevladinim organizacijama.
Najprije sam radila za Heinrich Böll fondaciju, nakon toga za Mozaik fondaciju. I kada sam završila taj posao, bila sam u nekoj dilemi, imala sam neka unutarnja propitivanja da li ja činim pravu stvar, da li zaista na pravi način artikuliram potrebe ljudi koji su manje zaštićeni, ljudi koji su ugroženi.
U traganju za nečim novim ovrela se u Srebrenici.
I željela sam u jednom komadu svoje karijere da odem negdje gdje ljudi žive, da kažem, stvarnije probleme, gdje je teže nego u Sarajevu ili nekom drugom urbanom centru.
Nije bilo lako na početku, ali je ona imala podršku svojih sadašnjih sugrađana.
Srebreničani i srebreničanke su me zaista onako širokih ruku dočekali i prihvatili. Naravno, jedna armija ljudi koja mi je pomagala da se smjestim, pa mi pružila dom prva tri mjeseca, još je bila neka zima. Neki mještani su mi auto izbavljali kad me snijeg bio potpuno zarobio u Srebrenici prošle godine.
Lejla je bila pokretač mnogih akcija. Inicirala je projekt pomoći darivanja perika djeci oboljeloj od teških bolesti. Prva je darovala svoju kosu jednoj djevojčici iz Visokog.
2009. godine ja sam otišla da živim u New York. I tamo sam po prvi put vidjela da postoji prosto koncept da se donira prirodna kosa i da se od nje prave prirodne perike za djecu koja su uslijed nekog oboljenja izgubila kosu. I obzirom da sam ja kao djevojčica imala prijateljicu koja je preživjela rak i vidjela sam kako izgleda
put oporavka i gubitka kose, smatrala sam da je to nešto što mogu da uradim. I umjesto da sam odrezala kosu tamo u Americi, ja sam zaključila možda je bolje da ja odem u Bosnu i da tamo sve to nekako pokrenem. I udružila sam snage, pronašla divne ljude koji su onda tu priču u stvari nekako multiplicirali i doveli je na današnji nivo. To je Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka Federacije BiH i frizer Elvir.
Proputovala je Lela svijetom, a sada je u Srebrenici.
Naravno, nedostaju mi ljudi, moji prijatelji koji su ostali ili žive u Sarajevu ili mom rodnom gradu Tuzli. Ja se često šalim sa svojim prijateljima i mi kažemo da je nekada nekome ljepše na nekoj livadi u Srebrenici nego nekome na plaži u Barceloni. Taj osjećaj smisla i zadovoljstva života je zaista nešto što čovjek nosi unutar sebe.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Rijetko viđen obrt za samo manje od godinu dana desio se u životu Armana Bešlije, osnivača kulturnog udruženja mladih, teatra mladih, rock škole i organizatora Elza Festa u Goraždu. U oktobru prošle godine objavili smo priču o apsurdu da Arman, iako je na konkursu bio najuspješniji kandidat, nije primljen na posao stručnog saradnika u kantonalnom ministarstvu za mlade, obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Skoro godinu dana kasnije, Arman Bešlije ministar u ovom ministarstvu, a priču o njemu napravio je kolega Alen Bajramović.
Kroz dotadašnji angažman, posebno kroz teatar mladih i predstave koje su vjerno preslikavale aktuelnu društvenu zbilju u Goraždu, Arman Bešlija nije bio drag političkim strukturama koje su zanemarile njegove rezultate na konkursu i na posao stručnog saradnika u ministarstvu obrazovanja primile drugu osobu. U oktobru prošle godine Bešlija nije krio ogorčenje.
Ovdje se ne priča ništa javno, nego sve se radi za taškava i sve se radi za leđa, smicalice i sve te stvari. Tako da sam ja osjetio na svojoj koži, evo, trenutno nezaposlen, pa tako da živim svoju predstavu, pa se nije nezaposlen, ispade tako. Sve tu politika i sposobnim mladima se ne pruža prilika da ostanu ovdje i da doprinose da, ne znam, da ovaj grad ima svjetliju budućnost.
Spletom okolnosti i povjerenjem kojemu je ukazala jedna od relativno novih političkih stranaka, Arman Bešlija je od aprila ove godine ministar u ministarstvu kojem nije mogao biti ni stručni saradnik. Ono što je prošao nekoliko mjeseci ranije i danas opisuje kao period u kojem je i na vlastitoj koži dobio potvrdu da mlade iz ove zemlje najviše tjera nepravda.
Išao sam u tu proceduru, čak sam i tužio. I tu se pokazalo da taj sistem nekako tužite državu kao već ste izgubili. Tako kad sam s advokatom pričao i on isto to rekao, tužite državu, bez veze to radiš. Ja sam to namjerno radio da vidim, da sam doživim kroz iskustvo i da se ne predam, jer nikad se ne predajem.
Poziciju ministra prihvatio je jer nije želio ostati vječiti buntovnik koji ne želi da pokuša iskoristiti ukazanu priliku. Za samo par mjeseci shvatio je da bi stanje u ovoj zemlji bilo mnogo drugačije kada bi samo svako radio svoj posao.
Došao 1000 problema. Ja sam mislio da se kuham u nekom loncu kad su odjednom svi tražili sastanke da upoznaju ministra sa problematikom i stvarno sam, kad sam analizirao i sa uposlenicima i cijeli taj sistem, stvarno sam došao sam do saznanja da svi mi kao građani, kao političari, samo da radimo iskreno, pošteno, po zakon, svoj posao, bilo bi nam svima dobro.
Budžet Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u deficitu je od 7,5 miliona maraka. Sa kreditnim zaduženjima ukupan dug iznosi mnogo više, tako da imenovanje na poziciju u vladi predstavlja i priliku, ali i vruć kesten u rukama. No Bešlija je od mladog, društveno angažiranog, obrazovanog, nezaposlenog čovjeka sada postao neko ko učestvuje u procesu donošenja odluka. I od njega se mnogo očekuje.
Malo se ulaže i u mlade, i u kulturu, i obrazovanje. Znači, ovo je jedan težak resor i ono, strah me da kažem, ono, nekako zapostavljam u tom segmentu kroz sve ovo što sam doživio, što sam vidio, i ono, na meni je da se borim, ali ono što sam shvatio, moramo malo više uključiti ljude.
Pojedinac će teško promijeniti sistem koji funkcionira decenijama, tako da Bešlija u donošenje odluka pokušava uključiti i studente, učenike, nastavnike, sve one na koje se odnose odluke i zakoni ministarstva na čijem je čelu.
Ovaj sistem, kao što jeste, teško ga je krucijalno mijenjati, ali trebamo početi od nekih malih stvari. Ono što sam rekao da stvorimo, evo studentsko tijelo, asocijaciju studenata koji će sami birati svoje, praviti svoje kriterije i koji će sami u jednom trenutku zaprimiti svu dokumentaciju, bodovati i do kraja raditi taj proces. Svi donosimo neke odluke, kažemo da u interes djeci, a niko dijete nije pitao, da uključimo i ljude koji sjede na kafama ili po Facebooku pričaju, da budu konkretni akteri u procesu donošenja odluka. Jer odluke donose mali dio ljudi i to je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Justin i Almir žive u Prnjamoru i najbolji su prijatelji. Justin je sa porodicom u ovom mjestu doselio prije 2 godine iz Novog Grada, dok je Adnan bio 3-mjesečna beba kada su se njegovi roditelji iz Bihaća, gdje su izbjegli tokom rata, vratili na prijeratnu adresu. Jedan je youtuber, a drugi je objavio knjigu poezije. Kažu da kao pripadnici 2 različite nacije dokazuju da je suživot itekako moguć. Priču pripremio Arnes Grbešić.
Adnana Selimovića i Justina Jusupovića u gimnazijskim klupama u Prnjavoru povezala je poezija.
On je imao sklonost ka YouTube-u, a ja ka pisanoj riječi, ali zaista negdje kada se povežu te 2 stvari, vidimo da su one donekle i slične, a također i on je u nekim svojim mladalačkim danima bio ljubitelj pisane riječi.
Ja sam kao Adnan kad sam bio mlađi još pisao poeziju, osvajao mnoge nagrade i ja se tako volim našati da sam se prodao i prešao u komercijalni svijet, odnosno prešao sam na YouTube i to svoje neko stvaranje koje sam imao u poeziji sam jednostavno prenio samo na ekrane, ali ne u pjesničkom stilu, nego u tom nekom naučno-istraživačkom, recimo youtuberskom, odnosno novinarskom.
Oblaci su granice. Naziv je zbirke poezije koju je prošle godine objavio Adnan Selimović. Pjesme se bave različitim temama koje su se mijenjale u skladu sa njegovim odrastanjem.
Mi ko pozorišne lutke visimo na koncu i nama drugi upravljaju. Kao da smo bez mozga, jezika i srca. Svake 4. godine istu predstavu gledamo i uvijek se divimo i uvijek se kajemo. Kao da smo bez mozga, jezika i srca. Kao da smo neka bića mrtva. U knjizi su objavljena 3 ciklusa, to je ciklus dječje poezije, zatim imamo ljubavnu poeziju i 3. ciklus je misalna poezija. Često, naravno, inspiracija i teme su iz društva, politike, neke iz prirode, ljubavi.
U virtualnom svijetu Justin Jusupović je poznatiji kao Juske.
Škole u Engleskoj su počele zabranjivati učenicima da imaju najbolje prijatelje. Klečanje na zamrznutom grašku praktikuje se u pojedinim azijskim državama koje su poznate po vrlo strogim pravilima.
Juske je jedan sasvim običan momak, tinejdžer ili čovjek koji se svakim danom trudi da nasmije na neki način i zabavi svoju publiku, isto tako da je edukuje i da pokaže neke misteriozne stvari, zanimljivosti. Vrčanik kaže da me prati oko 195.000 ljudi, a što se tiče samih pregleda imamo oko 37 miliona pregleda na kanalu se upravo na svim klipovima.
Dvojica najboljih prijatelja nastavit će školovanje u Banja Luci kao budući studenti žurnalistike na tamošnjem fakultetu političkih nauka.
Justin i ja kao pripadnici 2 različite nacije, a opet dvojica najboljih kolega, govorimo da je život moguć, da je suživot zaista moguć, a u Prnjavoru zasigurno prisutan.
Samim tim možemo samo da dobijemo kada imamo druga iz različite kulture, ja učim njegovu kulturu, on uči moju i uopšte nas dvojica to ne gledamo i tako treba jednostavno, jer čovjek je čovjek bez obzira na nacionalnost, vjeru, svi su mi od krvi i mesa i trebamo jedan drugima da pomažemo.
Recimo i to da Adnan Selimović i Justin Jusupović iz Prnjavora Sabora ne razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Politika koja se vodi na ovim prostorima je nešto što utiče na veliki odliv mladih. Ništa ne može trajati vječno, pa ni ovaj ni način kako mladi odlaze, ni način koji nam je prisutan u vlasti, tako da smatram da smo mi nosioci i promjena i svega što slijedi u nekim godinama koje dolazi.
Ja iskreno mislim da treba da ostanemo ovdje, da gradimo tu našu kulturu i da se trudimo da idemo ka gore, jer ko će ako nećemo mi sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prnjavora, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Elena Stella, mlada je muzičarka iz Zadra. Jedan od omiljenih žanrova je džez, a tu vrstu muzike izvodi se sastavom Ante Jelačić Trio. Publika je pamti po učestvovanju u takmičenju The Voice i muzičkoj emisiji Hrvatske radio televizije A strana. Tokom ljetne sezone nastupa sa spomenutim triom na Gradskom trgu u Zadru, gdje je kolega Ivan Katević s njom i razgovarao.
Did you say I got a lot to learn? Well, baby, don't think I'm trying.
Ukoliko prođete ovih dana glavnim gradskim trgom u Zadru, sigurno će vas privući džez izvedbe mlade zadarske glazbenice Elene Stele uz pratnju sastava Ante Jelačić Trio. Sa ovim sastavom nastupa 4 godine. Na naše pitanje zbog čega je baš izabrala džez, Elena je odgovorila.
Džez volim jednostavno, od kad znam za sebe zapravo... sam uvijek bila najsklonija toj glazbi, s tim da stvarno ja slušam široki spektar i odrasla sam na sve zapravo je ovisilo o nekom, ne znam, periodu odrastanja, što te u određenom trenu privlači, što me u određenom trenu privlačilo, to sam nekako njegovala, slušala, ali sam uglavnom uvijek bila sklona džezu i na koncu je to. I bavim se sad isključivo njim.
Elena osim sa ovim sastavom nastupa i samostalno. Do sada je sudjelovala i u nekoliko projekata Hrvatske radiotelevizije.
Pa mi kao band nastupamo svugdje, stvarno, po festivalima, po klubovima Hrvatske, diljem Hrvatske. Ja osobno, mimo njih, imam, zapravo sam solista, imam svoj, dosta radim na HRT-u. Sudjelovala sam u dosta njihovih showa, ne znam da ste čuli za show A strana. E, tamo sam nastupala i tako da, zapravo na puno mjesta. Prije prošle godine sam bila, bio je u Zadru Jazz Blues Festival, pa su me Matija Dedić i Gabi Novak zvali za gosta, pa sam malo s njima pjevala. I tako svašta nešto lijepo se događa.
Već duži niz godina velik broj poklonika džeza, Elenu i Ante Jelačić Trio, mogu uživo slušati na glavnom gradskom trgu u Zadru.
Super je osjećaj, mi onako inače često već godinama nastupamo na trgu u sklopu ljetne sezone. Turistička zajednica grada Zadra nas često angažira, dala nam je stvarno masu puta priliku da sviramo tu. Pa lijep je feeling, ja osobno volim nastupati u intimnim atmosferama, gdje si onako u nekakvom direktnijem kontaktu s publikom, pogotovo kad kužiš da netko voli tu mjuzu i da na neki način razumije ono što radiš i tu je s nekim respektom, onda se automatski ti postavljaš prema njemu, tako i onda se događa kemija, predivna zapravo vibra koja na koncu, na kraju koncerta imaš jednu obostranu satisfakciju. Jel?
Kišilo, ko sa mnom daj čitav svijet, zaboravljen.
Elena jako cijeni Sarajevo Jazz Fest i vrlo rado dođe u 10. mjesecu u glavni grad Bosne i Hercegovine uživati u koncertima jazz izvođača.
To je bilo prije 2 godine kad je bio John Zorn, njegov maraton, ovaj Bagateles maraton, bilo je predivno, izuzetno iskustvo, on je za mene vrhunski muzičar i onako baš širok, napravio jednu zanimljivu večer, jedan široki koncept, doveo zapravo desetke muzičara od kojih je napravio par malih bendova i zapravo pružio sarajevskoj publici ne samo jazz kao takav, već i punk i elektronsku glazbu i gypsy jazz i svašta nešto, stvarno bilo izuzetno iskustvo i baš mi je drago što zapravo zavidim u pozitivnom kontekstu Sarajevu što imate jednu takvu stvarno dobru priču koja se već godinama održava evo i dalje i želim držim fige, želim da to i dalje tako bude.
Elena je rođena u Zadru, iz kojeg je potekao velik broj poznatih glazbenika u Hrvatskoj. Kaže da je ponosna na tu činjenicu.
Pa kao, genetski kaže da imamo nekakvu predispoziciju za muzikalnost i sluh. Pa bit će to, ne znam zapravo što. I dok ti pričam, ona ma ti gledaš me i
smiješiš se jer sve to znaš. Iz Zadra za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dragan Erjevec.